Sizlar bir badanning a'zolari kabi tinch-totuv bo'lishga da'vat etilgansizlar. Birodarlarning inoq bo'lib yashashi mana qanday yaxshi va qanday so'z. Assalomu alaykum tengdoshlar. Oilamiz qadrdonlari. Hayot bo'lishib yashash degani Xudovand hayotda hamma narsani birgalikda boshdan kechirishimizni xohlaydi. Muqaddas kalom buni birodarlik deb ataydi. Menimcha bu so'z bugungi kunda asosiy ma'nosini yo'qotgan. Birodarlik hozirgi kunda ko'proq suhbatlashishni, to'planishni va zavqlanishni anglatadi. Birodarlik so'zining haqiqiy ma'nosi yuqoridagilardan ancha kengroq va chuqurroq. Haqiqiy birodarlik bir-biriga xizmat ko'rsatishdan ko'ra kengroqdir. Bu hayotning achchiq chuchugini birgalikda totish degani, birgalikda yashash degani. Bu so'z xutbinlik qilmay sevishni, samimiy bo'lishni, amalda xizmat qilishni, ba'zi narsalarni qurbon qilishni, tasalli berishni va yangi ahdagi bir-biringizga degan jumlani o'z ichiga olgan hamma amrlarni o'z ichiga oladi. Agar hajm haqida gapiradigan bo'lsak, birodarlikda hajm ham katta ahamiyatga ega.
Qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi. Siz bir to'da odam bilan Xudoni ulug'lashingiz mumkin. Ammo shuncha katta to'daning hammasi bilan birodarlik munosabatlarida bo'la olmaysiz. Shuning uchun ham Iso Masih shogirdlarini 12 ta qilib tanladi. U undan ham ko'proq odamni tanlashi mumkin edi. Ammo shu 12 ta odam doimo birgalikda hamma narsalarga, Iso bilan bo'ladigan hamma hodisalarga, har bir suhbatlarga, munosabatlarga aralasha olishini shu yetarli ekanini bilardi. Masihning tanasi xuddi bizning tanamizga o'xshaydi. Bizning tanamiz kichik hujayralardan tarkib topganiday, Masihning tanasi ham kichik hujayralardan tarkib topgan. Shu sababli ham masihiylar o'z jamoatlari ichida kichik guruhlarga bo'lingan bo'lishi va har bir masihiy shu guruhlardan birining a'zosi bo'lishi kerak. Haqiqiy munosabat katta olomon orasida emas, shunday kichik guruhlar orasida vujudga keladi.
Agar siz jamoatingizni katta bir kema deb tasavvur qilsangiz, kichik guruhlarni kema ichidagi kichik-kichik qayiqlarga o'xshatish mumkin. Xudovand mana shunday kichik guruhlarni yoqtiradi va shunday guruhlarga tegishli va'da ham bergan. Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men o'sha yerda ularning orasida bo'laman. Ammo afsuski, kichik guruhlarda bo'la turib ham haqiqiy birodarlikni his qilmaslik mumkin. Soxta birodarlik bilan haqiqiy birodarlikning farqi nimada? Haqiqiy birodarlik soxta va yuzaki ko'rinish emas. Bu haqiqiy yuraklarni bog'lab turuvchi, sirlashuvchi, dardlari va shodliklari bilan bo'lishuvchi munosabatidir. Bunday munosabat faqatgina guruhdagi odamlar bir-birlariga nisbatan samimiy bo'lganlarida, hayotlardagi voqea hodisalarini bo'lisha olganlardagina sof bo'ladi. Ular hayotdagi og'riqlari bilan bo'lishganda o'z his tuyg'ularini ko'rsata olganda, o'z xatolarini tan olganda, shubhalarni anqlashtirib olganda, qo'rquvlarini tan olganda, o'z zaifliklarini qabul qila olganda, ularga ibodat va muhtoj bo'lgan narsalarni berib yordam berganida haqiqiy birodarlik, Xudo xohlagan yaqin munosabat paydo bo'ladi.
Juda ko'p jamoatlarda soxtalik kuchayib ketgan. Ular haddan tashqari yumshoqlik bilan suhbatlashadilar, ammo bularning bari soxta. Unda odamlar niqob taqib yurishadi. Hayotlaridagi narsalarni yashiradilar, hamma narsa go'yoki zo'r ketayotgandek qilib ko'rsatadilar. Haqiqiy birodarlikda odamlar o'zaro yaqin munosabatni his qiladilar. O'zaro yaqin samimiy munosabatda bo'lish bu yuraklarning bir-biri bilan munosabatda bo'lishidir. Bu birodarlik kishilar orasidagi o'zaro munosabatga bog'liq. Haqiqiy birodarlikda kishilar o'zaro hamdardlikni his qilishadi. Kamdardlik maslahat berish yoki yuzaki yordam emas. Kamdardlik o'sha odamning holatiga kirish va og'riqlarni birga bo'lishishdir. Haqiqiy birodarlikda odamlar bir-birlariga mehr-shafqatli bo'ladilar. Azizlar, bugungi suhbatimizdan o'zingizga kerakli xulosani chiqarib oldingiz degan umiddamiz.